Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Twasanze baba mu mazu mu bisanzwe ataheze, mugabo tugasanga mu ayo mahangara bace batobora inyoma. Ku buryo yuko abajeje umutekano bagiye kubaraba, bakamara kubakubita igisho bacaca muri cyo gitoboro batoboye bagaca birukira bakihongera.
Uyu ni Manirambona Venant, buramatari w'intara ya Gitega. Ku bantu batagira ibyangombwa ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi icyorezo cya nkongwa mu myaka y'impeke mu Rwanda. Mbere y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese wateza amatwi radio ijwi rya Amerika aho muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia, aho umutegetsi mu gipolisi yatangaje ko ku mugwa mukuru i Mogadisho haturitse igisasu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Kapiteni Aden Hassan yavuze ko icyo gitero cyabereye imbere y'iduka hafi y'ibiro by'userukira Turukiya mu ntara ya Hodan. Umuvugizi mu biro by'ujejwe intwaro mu ntara ya Benadir Abdifitar Halane yemeje ico gitero, akavuga ko cakomerekeje umuntu umwe. Yatangaje ko batararonka amakuru yose ajanye n'ico gitero, yamara ko bishoboka ko umugwi ya Shabab ariwo wagikoze ico gitero kibaye nyuma y'ikindi cyari cyabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu cyahitanye abantu indwi cyongera ikomeretsa abandi 15. Ni igitero cyari cyabereye mu nzu y'uburiro ikunda kugenderwa n'abakozi ba leta hamwe n'abanyamahanga. Bivugwa ko mu bakomeretse harimwo abanyeshuri batatu. Imiduga yunguruza abantu muwe mu bwoko bwa bisi irabandanya gukura abantu muri Sudani y'ubumanuko ibahungana mu turere two mu buraruko bwa Uganda, ahubatse amazu bazobamwa mu misi iri imbere. Bivugwa ko intureka zibandanya kwiyongera muri Sudani y'ubumanuko. Abasirikare ba Uganda bari ku mupaka bamenyesha ko bari maso ku bijyanye n'uko atampunzi zo kwinjirana ibigwanisho. Abahunga bamenyesha ko mu mabi bakorerwa harimwo amabi afatiye kugufata ku nguvu abakenyezi. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibice 86% kwijana by'abahunga bagizwe n'abagore hamwe n'abana. Izo mpunzi zivuga ko abanyagihugu bari mu turere bahunga bavamwo bugarijwe n'ibibazo by'inzara n'ukutagira ubuvuzi. Basaba abarongozi kwemera amakosa bakitaha bigoye abanyagihugu kugira bubake kazoza k'igihugu. Abashingamateka n'abarongozi b'amashyirahamwe atabara imbabare bahuye kuri uyu wa gatatu mu nyubako y'inama nshingamateka ya Amerika. Hari mu ntumbero yo gutera kamo ko hofatwa ingingo zigenewe gutorera umuti kibazo cy'inzara igeramiye uturere tumwe tumwe twa Afurika. Karen Bass, umushingamateka w'umudemokrate muri leta ya California, ari nawe yateguye iyo nama, avuga ko Amerika ikeneye guhaguruka ikaja imbere y'ibindi bihugu mu kigoro k'amakungu ku bijyanye no gufasha abantu barenga ku miliyoni 200 bari mu karere ka Afurika no mu gihugu cya Yemen bageramiwe n'inzara. Bas avuga ko ari intango y'umugambi wo guhagurukira ikibazo cy'inzara mu karere ka Afurika. Karen Bass hamwe n'abandi baraniguye umugambi wa President Trump wo kugabanya amafaranga Amerika iha ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibyo ngo ni mu gihe iryo shyirahamwe ryahagurukiye ikibazo cy'inzara mu buryo butari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka 70 iheze. Leta irongowe na President Donald Trump wa Amerika itera yigizayo ingingo yari yafashe yo gutandukanya imiryango yinjiye bidaciye mu mategeko iciye ku mupaka wa Amerika na Mexique. Ibyo byatangajwe n'umushyikiranganji ajeje umutekano mu gihugu hagati John Kelly kuri uyu wa gatatu. Kelly yabwiye umugwi nyobozi w'abakenguza amateka ko abavyeyi n'abana batazotandukanywa kiretse bibaye ngombwa. Kelly akavuga ko hoba ari nko mu gihe umuvyeyi agwaye canke afata ibiyayura mutwe. Umushyikiranganji Kelly yabwiye kandi abakenguza amateka ko igitigiri cy'abimukira binjira baciye ku mupaka wa Amerika na Mexique cyagabanutse ku rugero rw'17% mu kwezi guheze. Kelly avuga kandi ko ari ingaruka z'imigambi ya President Trump ku bijyanye n'abimukira baba ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira, kandi ko bigaragara ko iyo migambi yagize akamaro. Yamara Kelly atangaza ko ivyo bitazomara igihe ari hamwe hatubatswe uruhome rukingira imbibe z'igihugu cya Amerika. Kumugwa mukuru wa Serbia ye Belgrade turi ku mugabane w'Uburayi ugaruka ruharugwa mu bihumbi n'ibihumbi rumaze iminsi ibiri mu myerekano yo kuyamiriza itorwa rya Alexander Vučić yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana. Ugo gwaruka rusaba mu Gwiseni gutanga imihoho cyo kimwe n'abarongoye televiziyo y'igihugu hamwe n'umukuru w'inama nshinga mateka. Mwamenya ko Vučić yatahukanye intsinzi y'ibice 55% by'amajwi. Uwo mukurikira Sasha Yankovic akagira ibice 16%. Vučić avuga ko atazobuza iyo myerekano mu gihe ibaye mu mutekano. Alexander Vučić afise imyaka 47 akaba yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Serbia. Imwe mu migambi ashira imbere ni yerekeye kwinjira mu ishyirahamwe rya Buraya no gukomeza imigenderanire y'igihugu n'igihugu cy'u Burusiya. Aregwa kuba yaragize uruhara mu kudurumbanya bari mu myerekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bwahitanye abantu bashika ku 8,000 aho muri Serbia mu 1995 hamwe n'abasore b'abayisilamu baturuka muri Bosnia inyuma y'igihe kitari gito avugira ihonyabwoko ryari rimaze imyaka 10 ribaye. Aha ni amakuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi. Agarukiye Hozin Munezero nje nayo ndabashikiriza yamara mugume hafi ya maradiyo yanyu. Mugenza wanje Thomas Kamirinda agiye kubashikiriza amakuru yo mu karere. Ahanje turasubira mu kanya kari imbere mu bandanye mujyoherwa n'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo mu Burundi abapolisi bataye muri yombi abantu 85 batagira ibibaranga mu mujyi wa Gitega. 29 bararekuwe bimaze kugaragara ko bazwi n'abaturanyi babo. Abandi baracyakorwaho anketi. Fidel d'Antoine Nsabimana araduhiye inkuru.
Abanyagihugu bafashwe na batari bazwi n'ababanyi babo ahitwa mu Kimanga muri karitsiye ya Shatanya munsi y'isoko rikuru rya Gitega ubwiruja w'ukumwongo gabura Shatanya na Mushasha. Bosco ari 85 bafashwe mu gaturuturu kuno wa gatatu mu musako wakozwe n'ibipolisi yifatanije n'abajeje intwaro kuva ugwego gwa karitsiye gushika ku gwego gw'intara. Venas Imani Rambona promotari w'intara ya Gitega yatubwiye icatumye bakora uwo musako.
Hari haciye iminsi twumva abantu bidoga yuko hari hageze ku mugoroba hariho ahantu badashobora guca na cyane cyane abantu b'abakenyezi bafise amasakoshi cyangwa bafise amatelefone. Aho naho sahandi ni harya hepfo y'isoko nkuru ya Gitega aho batazira ku Kimanga. Aho bumaze kugoroba abantu bariko bararengana bafatwa bagasahurwa utwabo cyangwa bakananakubitwa. Hanyuma rero uno munsi twaciye tugira igikorwa cyo kuraba aho hantu mu gatondo ka kare na cyane cyane turi kumwe n'abajejwe umutekano. Hanyuma duca turagenda aho hantu turahatembera hakiri kare cyane duca dukora igikorwa cyo kwegeranya abantu bose tubona batamenyerewe aho hantu. Twaciye dusanga by'ukuri aho hantu hari abantu benshi cyane nk'uko mubona bari abantu baba 85.
Buramatari Manirambona yatubwiye aho bafasha bari bo.
Twasanze baba mu mazu mu bisanzwe ataheze mugabo tugasanga mu ayo mahangara baciye batobora inyuma ku buryo yuko abajeje umutekano bagiye kubaraba bakamara kubakubita ijisho baca baca mu ico gitoboro batoboye bagaca birukira bakihungira. Twasanze hariho abasanze bavuka mu ntara ya Gitega mu makomine atandukanye. Twasanze kandi hariho abavuka mu ntara zitandukanye Muyinga, Ngozi, Karusi, Rutana na Muramvya.
Ku Muyinga muntu wa gatatu nyene abo bafashwe bakegeranirizwa muri komisari y'igipolisi mu ntara ya Gitega baciwemo imigwi itatu. Buramatari Venas Imanirambona aratubwira ico bisunze mu kubacamo iyo migwi itatu.
Uyu mugwi mubona ngaha anye duca tubarekura bace bitahira maze nimwitahire mwe mucamwitahira baba hereje ivyankenego karanga muntu mazifise baca baca babereka umuca mu yemuce mitahira hanyuma abanawo bari ngaha anye duca turindira umukoresha aje kumutora kugira badafite ibyangombwa duca tubasaba yuko baca barongika kugira ngo barondere ibyangombwa bazogaruka gukora mu gisagara bafise ibyangombwa abanawo bahabaye atakazi bafise urumva ko duca tubarongika iyo baje bava kugira ngo baheze baba barabe yuko atangorane hanyuma atangoye naho nyine bazoheza bagume yo mugabo kirazira kuja kuyenzereza mu gisagara atakaza umuntu afise abarumusoma
kubga Venance Imanira mbona umugambi wo kugwanya inzara n'ubukene nta muntu akuye kuba mu gisagara atari havuka canke ahasakadi
ubu onye haba mu gihugu cyose ndetse no ngaha mu ntara yacu ya Gitega ubu turi mu rugamba ko kugwanya inzara n'ubukene mugero tugiye mu rugamba kugwanya inzara n'ubukene hariho abagomba kurya batariko barakora yihangiro twihindushwa kurishikako ubu twifuza yuko abantu bose baca kubikogwa naba anye baza mu gisagara usanga bataye imiryango kandi iwabo hari hahantu bashobora kurima bagateza imbere imiryango yawe saba bonyene hariho nabana mu ibarabara nabonye tuzobakorera ko
Buramatari Venance Imanirambona avuga ko ico gikogwa cyo kurondera ba mu gisagara cha Gitega atakazi bafise kizobandanya no kubana bo mu ibarabara kugira ngo basubize iyo baje bava baheze bafashirizweho Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Amakimbirane mwishira hamwe Amical des Musiciens ryo mu Burundi ishira hamwe ryashinzwe mu 2004 ariko kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi riyobowe n'umuntu umwe Simbavi imbere Bruno bamwe mu barigize bavuga ko yari gizirye bakifuza rero ko bihinduka Evariste Nzikobanya nka araduye inkuru irambuye.
Bamwe mu bacuraranzi bahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens bagiriza Bruno Simbavi imbere arirongoye kuva mu mwaka wa 2004 ko atigeze yiyumvira gutegura amatora. Niyo nkuru Patrick umwe mu bakurikiranira hafi umuziki ari no mu bifuza ko ibintu bihinduka muri iryo shyirahamwe avuga ko habuze inzego zirongora ishyirahamwe.
Nta matora, nta komite, nta bantu bari muri Amical bashobora kugira hinduka imigambi iteze imbere abaririmbyi. Icyo rero ni cyambere ni ukuvuga ko atanzego zihari zishobora gutuma umuririmbyi bamwitura umuririmbyi amenya ibibazo byiwe avuga ati njyewe ngenga kugira ngo ibibazo byanjye bikemuke. Ni ukuvuga ko habuze inzego, habuze indongozi zishobora gutuma Amical itera imbere.
Abahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens bifuza impinduka ku murongozi babazwa n'iyo myaka irangiye atagikozwe mu ntumbero yo guteza imbere umuziki n'abagize umwuga gucuraranga. Niyo nkuru Patrick afatira ku kuntu atanamanama aba hagati y'abacuraranzi b'Abarundi agahakana ko ibyo basaba we nabo bari kumwe atari kugumuka.
Kandi habuze gukoranya amanama ashobora guhuza abarinzi novuga bahano ibujumbura mu ntara hagati kuvuga ati turafise abaserukira abandi mu ntara icyo kirabuze twifuza gukora igikorwa cyacu tugarukira ishyirahamwe ryacu n'ugarukira umwuga wacu ni ukuvuga ko gusambura abashobora kubivuga gutyo nibarya kumbure badakeneye ko haza impinduka haza iterambere ku muririmbyi nibaza ko twarisambuye ahubwo risanzwe risambuye iryo shyirahamwe risanzwe rikora ku neza y'umuntu atari iy'abaririmbyi.
Urongoye ishyirahamwe ry'abacuraranzi bo mu Burundi bahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens arahakana ibyo aregwa. Bruno Simbavi imbere avuga ko abariko baramusita muri kino gihe ari abamutanyishira hamwe none baje ngo basangire ibyo yabiri yakuya. Uwo arongo ya Amical des Musiciens du Burundi akuri inkoni kugishitse abibaza kwishira hamwe ari ry'umucuraranzi uwo ari we wese
kugira assemblée générale yishira hamwe kugira ngo ibi bipase mu matora saba yuko aba detier de membre ndabavuga aba detier de chanteur du musicien detier de membre aho nari kibazo umwe ngo amika tse ni bundi oya bya wese ubuso no muso ari oya dishira hamwe cyose amategeko ari game none ko bari ndereranye bagataka kanuka je ngatimba ngagwana cha mu bishiranga cha mu mawa bagomba kuvuga cha mu ndarije leta cha gwa nyimwe mekesho bavuga komanda manda muri stati twa hindu ibe demisa igoma di 4 ans renouvelable da precision ko sharu ndira hindu gwa ni 4 ans renouvelable combien de fois nabi limu je rero stari guta ishira hamwe narite ko nabuza abantu fatanye rugendo ishira mu gyacu amikadi bise di bondi na ngorane nimwe dufise nta nzu ikirasha nta probleme nimwe dufise ahubwo ikibazo kiri kubaririmbyi bonyene bafise icyo bafite kudakundana kudashira hamwe gupfa ubusitari
bamwe mu bacuraranzi batifuza uburongozi bwa Prunus Mbava imbere ku isonga rya Amical des Musiciens bavuga ko bamaze kumwandikira inzandiko zishika kuri zitatu zitwa petition mu Gifaransa bamusaba gutunganya amatora ariko kabaye akamizwe n'ingoma urongo ya Amical des Musiciens ahakana ibisabwa na bamwe mu bacuraranzi yashikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa gatatu ko mu misi imbere agiye gushinga umurwi wagutse komite elargi uzomufasha gutunganya ibikorwa by'ishirahamwe Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda guverinoma yarayitangaje ku mugaragaro kw'igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe nkongwa yibasira ibihingwa by'impeke. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Utu dukoko twibasiye ibigori, amasaka, Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko twatangiye kugaragara hirya no hino mu gihugu, cyane cyane aho bahinga amasaka n'ibigori. Ni indwara abaturage batarabasha kumenya ibyayo kuri benshi sani yabatunguye.
Kanze ikigori cyarahishije cyarumye ndacukura. Bajyaga bavuga nkongwa, nanjye nkaberwa icyari cyo ndacukura ndakibona.
Ugikuye mu kigori cyawe?
Muri iki kigori. Gituma cyuma kigahisha kirya n'amababi kikajya no mu mutima nturora.
Iyi ndwara twayibonye gutya ibigori birimo kumera byajyumye imyumba harimo n'udusimba tubicamo kabiri. Ikintu turimo gukora ubona uko baduha umuti tugatangiza tugatera.
Aka gasimba kaje ari nk'icyorezo tugeze no mu bigori ahantu byagiye bihingwa hose dusanga niko bimeze.
Ubu mu kanya nari ndimo gushishura ndimo kureba hava mu turiya dusimba twanyamwihina. Biro ugasanga ni ibirimo gushaka kutwangiriza. Kandi umuntu abashoye imbaraga nyinshi nibwo bwa mbere indwara ibonetse. Ubundi twari tumenyeye indwara yitwa nkongwa ariko ikaza mu bigori bimaze kugira gute guheka, ariko ubu ngubu biratangaje kubona nyine bihera mu mizi. Niho hasabwa rero imbaraga.
Intara y'Amajyepfo nimwe muzibasiwe n'iyi ndwara. Kuri wa gatatu abayobozi bose bo muri iyi ntara bazindukiye mu gishanga cya Muhombo mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi, bari kumwe n'abaturage babashishikariza uburyo barwanya iyi ndwara. Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyepfo Mureshya Ntwano Rosa wari waje kwifatanya n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda.
Murabona ni igisimba giteye ukundi, bakita amiwom mu ndimi z'amahanga, akaba ari igisimba cyangiza koko ibinyampeke. Kirinjira mu kigori, kikinjira mu mwumba w'ikigori kikakirya, kandi kigatera amagi menshi cyane, kuko igisimba kimwe gishobora gutera amagi arenze nk'igihumbi. Icyo gituma natwe nk'ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo twashyizemo imbaraga zo gufasha abaturage kurwanya ibi byonyi. Aho byamaze gukura turabashishikariza kugenda babikuramo, bamara kubitoragura bagatera imiti yo kwica ya magi. Ariko nk'aha muri kishanga nk'uko mwabibonye, kubera ko ibigori bikiri bitoya turi gusa n'abakumira. Amagi yari yatangiye gusa nazaho n'udusimba turimo turacyari dutoya, kuburyo twizeye ko uyu muti ugomba kubyica.
Abashinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi gana Mwizerwa Rafiki avuga ko kugeza mu karere kose bamaze gutangatanga ibi bikoko byafashe batera imiti kugira ngo barebe ko hari imyaka baramira.
Kira cyonyi kirazo kikajya mu mwumba w'igihingwa kigori cyangwa amasaka kigateramo amagi. Ya magi akazitoroka kavamo utunyo dutoya. Kwa tunyo tukagenda ducukura wa mwumba w'igihingwa, none uko tumaze kugicukura tugacaye amababi yo ku mutwe kikuma. Gura n'umusaruro ahantu cyageze batakirwanyije ushobora kuba zero. Iyo kimaze gukura bwo gisigara cyona ku buryo ushaka kugira ngo ni itungo rindi ryahonye. Usanga dufite imiti dufatwa bashesha turwanya ibyonyi mu mirima, imiti yitwa roketi n'undi witwa rambuda. Ni imiti ishobora kwica ibi byonyi byinshi mu bwoko bwa insecte gutyo. Bakoze ubushakashatsi basanga ari iyo bikiri bitoya nk'uko ibi byaha bingana. Iyo rambuda na roketi iyo ukoresheje neza iyo uteye inshuro ebyiri eshatu bimaze gupfa.
Abashinzwe ubuhinzi bemeza ko bataramenya aho utu dukoko twateye duturuka, ariko ngo birashoboka cyane ko twaba twaraturutse mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Byari bimaze igihe bivugwamo udukoko twa nkongwa. Abaturage bahuye n'iyi ndwara bafite ubwoba ko mu gihe kiri imbere hatagize igihinduka bahura n'inzara.
Ubu ni ibigori twari tugamijeho ko twabiryaga umutsima, igikoma, imvungure. Nibyo bintu byari kuzatuzamura mwimi. Inzara rwose igwiraza nibidakunda.
Bose ko twari dutegereje ubukungu imbere by'ibigori, n'ufite umunyeshuri akamurihirira, busebije gutyo wagira ngo umunyeshuri akongera kwiga, turahangayitse.
Murabona ko imyumbati yaracitse bitewe n'uburwayi, none ibigori nabyo biracitse byo byari bidutunze n'amasaka, ni ikibazo gikomeye, n'umuceri numvise kwirimo no mu ngano.
Bitaduhangayikisha, suramo itarimo guca ahantu hakomeye cyane. Nubwo arifata ibigori n'amasaka si ubwo urumva kandi ari byo bihingwa bitunga Abanyarwanda.
Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko utu dukoko twadutse mu kwezi gushize kwa gatatu, tukaba tugaragara mu bice byose by'igihugu, cyane cyane ibice bisanzwe bihingwamo ibigori n'amasaka nko mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba ndetse n'intara y'Amajyepfo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ni ikiganiro cy'ubuzima.
Iyo abantu bumvise ingwara y'ubusaza bw'amagufa bita osteoporose mu Gifaransa ariko abatari bake mu Burundi no mu Rwanda bitiranya na rimatisimu kuko zisa n'izisangiye ibimenyetso umuntu yiyumvira cyane cyane iyi ngwara ku bakenyezi kanatsinda ni nabo bagwara ingwara nk'izo cyane kurusha abagabo yamara n'abagabo baragwara iyo ngwara y'ubusaza bw'amagufa bita osteoporose Umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson aratubwira ibindi ku bushakashatsi bwakozwe muri kaminuza ya leta ya Missouri muri leta zunze ubumwe za Amerika ku magufa y'abagabo ni mu kiganiro cy'amagara kaze mwese Umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson atubwira ko osteoporose ari jambo risigura amagufa arimo utunogo duto duto amagufa abayonze cyane kuburyo ko umuntu afise osteoporose akagorora umubiri cyane ashobora kuvuna igufa bimwe mu bintu bituma bagwara iyo ngwara no kunywa itabi inzoga canke kuvuka mu muryango w'abantu basanzwe bagwaye iyo ngwara kimwe no kugira ubuzima bugutuma utanonora imitsi bikwiye abantu amamiliyoni amajana 200 ku isi baragwaye iyo ngwara Icyo gitigiri citezwe kuduga mu gihe abantu ku isi babandanya basaza. Ishyirahamwe rijejwe kugwanya osteoporose rigabisha ko ibitigiri by'abavunika bitewe n'iyo ngwara bizoduga inshuro zibiri mu mwaka w'2025 vyongere biduge inshuro zitatu mu mwaka w'2050. Ibice 45 muri izo mvune bishobora kuzoba bivuye kuri iyo ngwara ya osteoporose. Osteoporose n'ubugwayi bushobora gutera ububabare budakira imvune zimwe zimwe cyane cyane izibaye mwitako cyanke mu kiyunguyungu zishobora guhitana ubuzima bw'umuntu umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson abandanya tubwira ko yasanze ko muri ubwo bushakashatsi bavuga ko n'abantu bakora ikarashishi bashobora kugira amagufa adakomeye ibyo bigatuma bagwara osteoporose Burindwi Dean Harget anyonga ikinga ibirometero birenga 160 ni byiza ku mutima wiwe yamara ntibifasha amagufa yiwe Harget yaratangaye kumva ko amagufa yiwe adakomeye cyane avuga ati byarantema makenga cyane sinifuza kugira amagufa adakomeye nifuza gukomera no kugira amagara meza kugira amagufa adakomeye biratuma umuntu agira osteoporose Pam Hinton Umwigisha muri kaminuza muri leta ya Missouri aho agirira ubushakashatsi kubijanye n'impfungurwa ukononora imitsi n'amagufa afise amagara meza avuga ati hafi umugabo umwe kuri bane bagira ubuvune buvuye kuri osteoporose mu buzima bwabo mu bushakashatsi Hinton yakoze yasanze kugira ikarashishi bigabanya ivyunyunyu vyitwa sclerostin bituma amagufa asaza ariko kandi ivyo vyunyunyu ni navyo bifasha amagufa komera nyuma y'ubwo bushakashatsi Haget aratahura ko kunyonga ikinga canke kogera mu rugomero rw'amazi bita piscine bidakwiye kugira amagufa yiwa komere ariko ko akeneye ingaburo zo mu bice vya B vitamine B mu Gifaransa n'ivyunyunyu vya calcium kugira amagufa yiwa komere
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Fidel Niyongabo arabagezaho amakuru ya sporo n'imikino.
Turi kumwe na François Ngendabanka umukinyi yigeze gukina mu mugwi umupira maguru Interstar akaba yigeze no gukina mu mugwi Sebukira gihugu umupira maguru mu Burundi akaba ari Bujumbura. Tugira tuganire ku vyerekeye umupira maguru wewe wigeze kukina muri iyo migwi haba mu mugwi Interstar cha mu mugwi Serukira gihugu witegereje muri rusangi umupira maguru mu Burundi wifashe gute
Mumbajije ngene umupira maguru unye mu Burundi kera ngene umupira ari ifashe mwavuze ko nakinye umugwi wa Interstar mugabo je nibaza ko nakinye umugwi wa Interstar myaka myinshi Interstar na uje kukinira mu nyuma hanyuma na ekipe nasiyonali yo nahereyeko mu mwaka w'84
byari byifashe gute icyo gihe uravye n'ubu
icyo gihe abakinnyi bari bafite urukundo twakinanye yari nka novuga plaisir twarakunda igihugu twarakunda umupira twakunda tukunda n'abadufasha duvuge abamenyereza canke abajya twita ba Jean Baza ikunda ngo mpe n'ubu si cyo kimwe kera urumva umupira nurunani abahari abankadira bandi abakinyi abapambwe bose aboneke intsinzi bose kwasigira ku mugozi umwe kubera icyo kintu kiboneke.
Ni ikihe kibuze ugereranije n'icyo gihe?
Urukundo bazi bafite ibintu bita amaspekulasiyon babonye umukinyi abriya nka twebwe kera twarakina nka disaison kubera gukunda igihugu byaba ubu nta mukinyi n'umwe ashobora gukinira igihugu nk'amasezo atanu atandatu yikurikiranya kubera baca bamuronderera isoko abadirija b'ubu mengo baza basekira sonde profite niko nabivuga. Kera hari urukundo vraiment barakunda.
Niyo mpanuro watanga wewe uri umukurambere mu byerekeye umupira w'amaguru wigeze kuwukina haba ku maclub n'umugwi serukira gihugu, niyo mpanuro watanga?
Impanuro notanga ni uko aboza baza gushyigikira n'icyo ari cyo cyose muzavuga umuntu kuza ukundi cyo mugafo paka ukirondera ko inyungu z'iwawe rondera inyungu z'igihugu rondera inyungu gituma icyo kintu giyemo kikaho kigeza gushika kigashikaho ku ntumbero mwakeza gushikako.
Ariko abakinyi bobo bariho aho bamwe urumva bagenda witegereje barafise ubuhinga
encadrement n'icyo kintu gikomeye gose cyo kintu gikomeye gose atankadrema bo cyabigira encadrement n'icyo kintu bogira ko hanyuma haba encadrement aba bankadre bakumvisha abakinyi objectif nibaza yuko ico kintu gikomeye gose.
Urakoze. Yari Francois Ngendabanka yigeze gukina umugwi Inter FC na Inter Star akaba yarakiniye n'umugwi serukira gihugu Burundi. Twako tuvuga kugira nabona umupira w'amaguru wifashe muri iki gihe awugereranije n'icyo gihe yakina. Urakoze kuri iki kiganiro.
Kuki zacu ubuno n'ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta z'Ubumwe za Amerika izimbere y'ibindi bihugu mu gufasha gukura ibisasu byahambwe mu kuzimu mu ntambara ziba mu isi yose. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu, Amerika imaze gutanga amafaranga arenga miliyaridi 2.6 z'amadolari yo gusambura ibisasu byahambwe mu kuzimu hamwe n'ibindi birwanisho bibangamiye umutekano w'abanyagihugu. Amerika itangaza ko ikora ivyo mu ntumbero yo gufasha ibice biba bivuye mu ntambara no kubifasha gusubira kwiyubaka. Kimwe mu bice Amerika ivuga ko yakoze bigashimwa ni mu myonga yahitwa Burma muri Zimbabwe. Burma ni igice kiri ku rubibe na Mozambique ahurunganywe n'urunganywe rwagiye rukurikirana rw'abarimyi bahoze barima itabi hamwe n'ivyamwa. Ariko bivanye n'uko cari igice corohera abarwanyi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana cumi na mirongo irindwi mu gihe c'intambara yo kubohoza Zimbabwe, ibisasu biharurwa mu bihumbi vyarahambwe mu kuzimu kugira abatege abarwanyi bajabu ku rubibe bava muri Mozambique. Mu gihe iyo ntambara yarangira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cumi na mirongo umunani, Zimbabwe cavugwamwo bisasu bihambwe mu kuzimu bitagira uko bingana. Ivyo bisasu biri mu bitera intambamyi mu iterambere ry'abanyagihugu, bituma amahegitari ibihumbi n'ibihumbi yorimwamwo atarimwa, bigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cumi na mirongo umunani, abanyezimbabwe barenga igihumbi n'amajana atanu barishwe, ibitunga biharugwa mu bihumbi jana mirongo ibiri navyo birapfa bihitanywe n'ivyo bisasu vyatezwe mu kuzimu. Rimwe mu mashirahamwe ariko arasambura ivyo bisasu muri Zimbabwe ni ishirahamwe ryo muri Norvege, Norwegian People's Aid, rifashwe mu mugongo na Leta z'Ubumwe za Amerika mu buryo bw'amafaranga. Utwo twigoro two gufasha Zimbabwe twaragize icyo dufasha mu guhindura ubuzima n'imibereho y'abanyagihugu bahaba. Abarimyi barasubiye kurima, barubaka amazu, ibitungwa birongera kororwa. Mu myaka ine iheze, Leta z'Ubumwe za Amerika ivuga ko yatanze imiliyoni zirenga indwi n'ibice bitandatu z'amadolari ku mashirahamwe akura ibirwanisho mu kuzimu muri Zimbabwe, imiliyoni zitatu gusa zikaba zatanzwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko iriko ishira uburyo bw'amafaranga mu mugambi wo gufasha gusambura ibisasu byatezwe mu kuzimu, kuko ngo gukora ivyo iriko ikingira abanyagihugu ariko kandi ibiriko iharanira amahoro arama.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza, mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.